Коопсуздук кеңештин катчылыгынын бүгүнкү жыйынында таабирип жамаат деген диний кыймылды мыйзамсыз деп таануу сунушун жогорку сотко жолдоо чечими кабыл алынды.
Таблик жамаатын биринчиден алар исламдын чыныгы баалуулуктары деген ширма менен исламга мүнөздүү болбогон эле башка бир саясат жүргүзүп атышпайбы?
Жыйында ошондой эле өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгелери айтылды. Балыкчыда президенттик шайлоо күнү кармалгандардын соту уланууда. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик тил макамына алган мыйзамдын 20 жылдыгы, мындары бүгүн мамлекеттик тил күнү деп эсептелинет. Нью-Йоркто бүгүн буунун башкы ассамблеясынын жыйыны ачылды. АКШнын мурдагы жана азыркы администрациясынын буудагы максаттарынын айырмасы эмнеде? Кечки азаттыктан алдыдагы 30 минут аралыгында жергиликтүү эл алып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан Оболу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Замира Кожобаева тааныштырат. Замира,
саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жыйынында өлүм жазасын калыбына келтирүү маселеси көтөрүлдү. Бул маселе Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын диний фанатизмге жол бербөө боюнча жыйынында козголду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталинов өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча сунуш президентке жолдонорун билдирди. Балыкчы окуясына байланыштуу сотто айрым күбөлөр көрсөтмөсүнөн баш тартты. Бүгүн Балыкчы шаардык сотунда 23-июлдагы Балыкчыдагы окуяны териштирүү улантылып күбөлөр суралды. Айрым күбөлөр тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Маселен, күбө жана доогер катары сотко катышып жаткан номер 11 мектептин директору Зарылбек Калдыбаев мектеп дарбазасынан нааразылык акциясына чыккандар зыян келтирген деген доо арызынан баш тартканын билдирди. Бүгүн ошондой эле Балыкчыда адвокаттар сотко ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдиришти. Балыкчы окуясы боюнча соттолуп жаткандардын адвокаты Сартбай Жайчыбеков сот ишине төрагалык кылып жаткан Болот Дүйшөнбиев калыстыгынан тайып айыптоочулар тарап болгону ага ишеним көрсөтпөгөн негиз берди деп азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле бүгүнкү сот жараянында мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаевга да ишеним көрсөтпөй тургандыгын билдирди. Жактоочу Сатпай Жайчыбековдун айтымында Дооронбаев 22-июль күнү облустук күч структура жетекчилери биргелешип түзгөн оперативдүү тергөө тобунун ишин жүргүзүүгө милдеттендирилген.
Тергөөчү ишти тергеген тергөөчү же прокурор айыптоочу болууга акысы жок. Бул жазык процессуалдык кодексинин эң негиздүү укук бузуулардын түрүнө кирет,
деди Сартбай Жайчыбеков. Адвокаттын ишеним көрсөтпөөтүн үчүн сот Болот Дүйшөнбеев четке какты. Балыкчы окуясына байланыштуу сот иши 24-сентябрда уланат. Бүгүн ошондой эле 1-май райондук сотунда Боинг 737 учагынын кыйранышына байланыштуу сот болду. Бүгүн уланган сот жараянында 8 жабырлануучу көрсөтмө берди. Алар негизинен кырсыкты башынан кечиргендер. Жабырлануучулар менен кошо күбө катары Боинг 737 учагынын узатуучусу Татьяна Рязанова да көрсөтмө берди. Жабырлануучулар учууну уюштурган кыргызстандык ЭТК Air жана Ирандын Asiman Air компаниясынан доо айып төлөп берүүнү талап кылышууда. Бүгүнкү сот жараянында казакстандык жабырлануучу аталган аба компаниялардан 10 миллион сом доо өндүрүп берүүнү соттон суранды. Өткөн жылы 24 августта кыйраган учакка байланыштуу сот иши 30 сентябрда уланат. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болгон салтанаттуу жыйынга президент Курманбек Бакиев катышты. Президент өз сөзүндө азыркы мезгилде расмий тилде жүрүп жаткан жыйындар, иш кагаздар бара бара мамлекеттик тилге өткөрүлөрүн билдирди жана кыргыз тили коргоого муктаж экенин белгиледи. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө кошкон салымы үчүн мамлекеттик тил боюнча комиссиянын башчысы Ташбоо Жумагуловко даңк медали тапшырылды. Кыргызстандагы биз айтып кетишкен жаңылыктардын улуттуулары мына ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Нью-Йоркто бүгүн буунун башкы ассамблеясы ачылды. АКШ президенти Барак Обама анда бүгүн мамлекет башчысы катары алгачкы сөзүн сүйлөдү. Сөзүндө Барак Обама дүйнө лидерлерин глобалдык проблемаларды чечүү үчүн кызматташтыкка чакырды. Эл аралык мамилелерде өз ара кызыкчылыктарга жана бирлешкен аракеттерге негизделген жаңы доор башталуусу керектигин, АКШ бардык проблемаларды өзү жалгыз жарымдуу эле чече албашын белгиледи. Адамзаттын негизги коркунучтары катары экстремизмди, куралдуу жаң жаалдарды, өзөктүк куралдын жайылуусун жана климаттын өзгөрүшүн атады. Башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко 120 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Баш катчы Пан Ги Мун сессиянын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө быйылкы жыйын өзгөчө жагдайларда өтүп жаткандыгына токтолду.
The opening of the general debate of the 64th session.
Башкы ассамблеянын 64 сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылышы бизди бир өзгөчө баскычка көтөрүлүүдө талап кылып жатат. Көптөгөн кризистер, азык-түлүк, энергия, рецессия, сасык тумоонун пандемиясы баары бир учурда каптады. Дүйнө бизден жоопторду күтүүдө деп айтты. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун бүгүн башкы ассамблеяда сөз сүйлөшүлөр арасында Ливиянын лидери Муаммар Каддафи да бар. Бул анын буунун жыйынына соңку 40 жылда биринчи ирет келиши. Бүгүн ошондой эле Иран президенти Махмуд Ахмадинежадында сөз сүйлөөрү белгиленген. Германиянын өкүлдөрү эгер ал Холокостту жалган деген мурдагы ырастоосун кайталаса жыйын залынан чыгып кетишерин билдиришти. АКШ жана Орусия президенттери жолугат. Барак Обама менен Дмитрий Медведев бүгүн Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда сүйлөшүү өткөрмөкчү. Бул эки лидердин Обама президент кызматка киришкенден бери үчүнчү ирет кездешүүсү болот. Медведев менен Обама Ирандын өзөктүк программасынын анын ичинде Тегеран уран байытуу жөнүндөгү талаптарды аткарбаган үчүн ага каршы буунун санкцияларынын 4-үнчү айлампасын киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууламакчы. Орусия жакында Иранга карата мындай чарага каршы чыкпоосу мүмкүн экендигин ишара кылган. Эки президент ушундай эле өзөктүк куралдардын кыскартылышына жетишүү боюнча белгилешкен аракеттерин АКШнын ракетадан коргонуу планында талкуулары күтүлүүдө. Орусия өткөн аптада Обаманын ракетадан коргонуу системасынын жабдууларын Польша менен Чехияда жайгаштыруу боюнча планды токтотуу жөнүндөгү чечимин кубаттады. Орусиялык планга катуу каршы чыккан болчу. Афганистандагы бүгүнкү жарылуудан 12 киши каза тапты. Курман болгондор арасында аялдар менен жаш балдар да бар. Жарылуулар өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар жана Фарах провинцияларында болду. 200 тең жол боюна көмүлгөн бомбалар жарылган. Бийликтер бул үчүн жоопкерчиликти талиптерге жүктөдү. Иранда реформачыл аял ишмер камалды. Иран Ислам катышуу майдантылган уюмунун төрага орун басары Анзар Мансоури кечеге чейин камалган ирандык реформачылардын Нороз Ньюс аталган интернет сайты кабарлады. Реформачылар арасында бул айым ишмер президент Ахмадинежаддын кайра шайлануусун тааныбагандарды куугунтукту өнөктүгүн алкагында камалган. Иран Ислам катышуу майданынын билдиргенине караганда бийликтер буга чейин алардын кеминде 20 мүчөсүн камакка алган болчу. Европада ат кечилер түйүнүнүн бети ачылды. Поляк расмий өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда Польша, Германия, Австрия чек ара кызматтары 500 мигрантты, көбүн эсе чечендерди батыш Европага мыйзамсыз өткөргөн үчүн шектелген адамдардын тобун кармады. Польшада камакка алынган эки адам Орусиянын чечен улутундагы жарандары. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелгендер ошондой эле Австрия менен Германияда кармалган. Булар эл аралык турмуштагы соңку кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр болсо эртеңки абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 24-сентябрда Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 күндүзү 19-24 даража жылуу, Ысы Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8 күндүзү 19-24, Ош Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 10-15 күндүзү 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13 күндүзү 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 күндүзү 21-26, Чүй аймагында түнкүсүн 5-10 күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 25-27 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Коопсуздук кеңештин катчылыгынын бүгүнкү жыйынында таблиг жамаат деген диний кыймылды мыйзамсыз деп табуу сунушун жогорку сотко жолдоо чечими кабыл алынды. Жыйында ошондой эле өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгелери да айтылды. Толугураак кабарчыбыз Бекташ Шамшиев баяндайт.
Таблиг жамаат диний кыймылы мыйзамдан тыш деп сот чечими менен ырастоону өтүнүп, дин иштери боюнча агенттик Коопсуздук кеңеш катчылыгы жогорку сотко сунуш жөнөткөн. А бирок мыйзам тартиби боюнча андай сунуш өтүнүч башкы прокуратурага жөнөтүлүш керек дегенди Элмурза Сатыбалдиев түшүндүрүп берди.
Да не может жогорку кеңеш тоже передавать, понимаете? О чем говорить?
Ну я незаконно.
Передали для сведения, наверное, передали.
Через Совет безопасности они переданы уже.
Жогорку кеңеш да бере албайт. Эмнени айтып жатасыз? Мүмкүн маалымат үчүн жөнөткөндөр. Жабуу жөнүндө доо арыз берилиши керек.
Отуруп алып передали, передали. Кайга передали? Куда передали?
Жыл башынан бери диний кыймылдын ишине тыюу салынып, мыйзамдык чөйрөлгөлөрү так аткарылбагандыктын кесепетинен маселе бир жаңсыл чечилбей асманда асылып турат. Коопсуздук кеңеши катышса да Камадов Арыф таблик жамаатка коңшу өлкөлөрдө тыюу салынганын айтып, бирок да ушул кезге чейин Кыргызстанда канча мечит сыйынуу жайлары бардыгы жөнүндө так маалымат ала албай жатышканын билдирди.
Камчы жетишпейт, ачык айтты. Камчы, хороший бир жакшы камчы жетишпейт башка чапканга. Ошону ойлонуңуздар. Думк, особенно силер ойлонуңуздар.
Деп эскертти Мадым Арыф. Жыйын катышуучулардын өзгөчө ойлонткан маселе диний экстремисттик уюмдун 4 адамы камакка алынса, алар абакта жөн жатпай 200 кишини өздөрүнө тартып, идеясына буруп алышары болду. Бул жагдайдан чыгуунун бир топ жолдору да айтылды. Айрымдар диний жикчилдер үчүн өзүнчө абак жайларын куруп, башкалардан бөлүп коюуну сунуш кылса, башкалары салттуу диндин артыкчылыгын сыпаттаган адаяттарды камактагыларга таратуу туура болорун айтып чыгышты. Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Сабырбек Курманалиев отургандардын көңүлүн дагы бир маселеге бурду.
Еще одним резко прогрессивным направлением исламской религии.
Дагы бир ыкчам жайылып бараткан диний агым исламга чакырган даачылардын аракети болууда. Азыр даачылардын катарында канча киши бардыгын так билиш мүмкүн эмес.
Не установлен точное количество даватистов.
Коопсуздук кеңеш жыйынында дагы бир маселе өлүм жазасын калтыруу сунушу айтылды. Аны улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Суталинов менен коопсуздук кеңеш катчысы Адахан Матмаров колдоп чыгышты.
Мне кажется, надо сегодня, может быть, устно такое решение принять.
Менимче, бүгүн ооз эки чечим кабыл алып, Коопсуздук кеңеш, Адилет министрлиги, башка укукчулар бул маселени иликтеп көрүп, мүмкүн айрым кылмыштар боюнча өлүм жазасын киргизүү керек. Мүмкүн көпчүлүк алдында өлтүрүү керек. 2-3 күн өткөндөн кийин менин оюмча мамлекетте тартип орнойт.
Через 2-3 дня в государстве наступит порядок, я думаю.
Деп айтты Мурат Суталинов. Коопсуздук кеңеш катчысы Адахан Мадумаров да өлүм жазасын орнотуу маселесин так айтып келатканын ырастап, Кыргызстан азырынча бай өлкөлөрдүн жоосуна өтпөшү керектигине басым жасады.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной берелич. Бардык жагыбыз жыртык, анан демократия играйык.
Өкмөт алдында дин иштери боюнча агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев эмнеликтен таблик жамаат кыймылына тыюу салынып жатканын момундайча түшүндүрдү.
Таблик жамаатын биринчиден алар исламдын чыныгы баалуулуктары деген ширма менен исламга мүнөздүү болбогон эле башка бир саясат жүргүзүп жатышпайбы? Мисалы үчүн кийимдин кийилиши, баягы сырткы келбетин көрүнүшү, андан кийин намаз жүргүзүү маселесинде дагы өздөрүнүн ошол көз караштарын таңуулоо маселеси, айылдарды кыдырып, үйлөрдү кыдырып намазга чакырууда бир топ аягында бир өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин таңуулоо маселеси ушулардын баардыгы чынында биздин элдин менталитетине каада салтка туура келбеген болду деп.
Кыргызстан диний башкармалыгынын муфтийинин орун басары Мамбет Асан Ибраевдин айтуусунда ислам динин кармангандардын арасынан билбегендер жаман жакка барышы мүмкүн.
Бирок эми биздин Кыргызстанда андай нерселер болуп жатат деген ойдо эмесмин. Жана андай терскөнүштөр дагы болгон жок. Мисалы кайсыл эмелер айтылды. Баягы көрбөгөндөн кийин, билбегенден кийин бул негизи бизге белгилүү болуш керек болчу.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Балык шаарына президенттик шайлоо күнү кармалгандардын үстүнөн сот жүрүп жатат. Соттун бүгүнкү отурумунда да күбөлөр суралды. Айрым күбөлөр тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн бул ирет баш тартышты. Белгилүү болгондой, Балыкчы окуясы боюнча сот 11 сентябрда башталган. 19 кишиге 23 июлда президенттик шайлоо күнү массалык башылмандык уюштурган, конституциялык түзүлүштү кулатууга аракеттенген деген айыптар коюлган эле. Балыкчы окуясы боюнча сот ишин териштирип жаткан отурумдун төрагасы Болот Дүйшөнбеевке жактоштор менен айыпталчылар тарабынан 2 жолу ишеним көрсөтмө боюнча өтүнүч келтирилди, бирок төрага өтүнүштөрдү канааттандырган жок. Ысык Көлдөгү кабарчы Рита Нурманбет кызы сот Болот Дүйшөнбеевке айрым суроолор менен кайрылган эле. Азыр назарыңыздарда ошол интервью.
Урматтуу сот айыпталуучуларга жан тартып атат деп атат. Сот залындагы иш аракетиңизге дейли. Ушу жактоочу тараптан ишенбөөчүлүк көрсөтүп өтүнүчтөрүн келтиргенде, бирок канааттандырган жоксуз.
Ал жактоо тараптан негизи жок дооматы, эч кандай тартуу тияк бияка болгон жок деп мен эсептейм. 70-нчи статьяда. Эгерде ал жабырлануучу жарандык доогер, жарандык жоопкер болуп ушундай жагдайлар болсо, же тууганы болсо, бир башка соттун катышууларын же соттолуучунун ошондой жагдайлар аныкталса, анда сотту четтетсе болот.
Камактагылардын башкаруу чарасы 23 сентябрда бүтөт делген э. Демек бүгүн камак мөөнөтү узардыбы, бул кандай болот, качан чыгат балдар, же сот бүткүчө чыкпайбы?
Соттун чечими чыкканча бүт коюу чарасы ошол бойдон калтырылууда.
Сот мөөнөтү канча узарышы мүмкүн айтуу?
Эми аны соттун катышуулары канчалык камсыз кылса күбөлөрдү ошого байланыштуу.
Анан күбөлөр мына 55 эле, андан кийин 700ге чыкты, эки тарап тең өзүнүн күбөлөрүн алып келип атат да. Мындай күбөнүн мончону алып келиш керек деген мыйзамда чектөө барбы?
Мыйзамда чектөө жок. Эгерде ошол күбө каралып аткан ишке түздөн түз көрсөтмө бере ала турган болсо, сот аны сурайт.
Чыр башталган 11-нчи шайлоо участкасында агы төрайымды тергөө тарап түн ортосунда сурак калыптыр да, бул мыйзамга каршы келет дейт. Ал эми протоколдо болсо кечки саат 6-да, 18-де деп түшүптүр. Бул боюнча тиешелүү органдар жооп берүүгө тийишпи? Ким булардын да үстүнөн карап тескейтти сотпу?
Мыйзам боюнча кылмыштуулукту көзөмөл тергөө жүргүзүүчүндө кылмыштуулук боюнча прокурор көзөмөл жүргүзөт. Ошолор чечет муну.
Рахмат байыңызга. Урматтуу радиочулар, сиздер Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүүнүн төрагасы Болот Дүйшөнбиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны ысык көлдөн мен Рита Нурмамбет кызы сунуштадым.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Урматтуу каармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык күнү алгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун символдук тездиги 20.14. 23 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 20:00 тартып, бул символдук тездик 26.5 болуп өзгөртүлөт. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулуу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студиодо улан алып кылуулу. Эми алдыда эл аралык окуялардан кабарларда айтылгандай, Нью-Йоркто бүгүн Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-нчү сессиясы ачылды. Ага дүйнөдөн 120 өлкөнүн президенттери, премьер-министрлери, расмий өкүлдөр катышууда. Бүгүнкү жыйында АКШ президенти Барак Обама мамлекет башчысы катары башкы ассамблеядагы алгачкы сөзүн сүйлөдү. Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
120-дан ашуун өлкөнүн расмий жетекчилери чогулган жыйынды Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Пан Ги Мун ачып, Улуттар Уюму дүйнө коомчулугунун үмүтү болушу керек деп белгиледи.
Now is our time. A time to put the United.
Биздин мезгил келди. Улуттар Уюмуна бириккен деген сөздү кайтаруу зарыл. Бирдиктүү максат, аракеттер бирдиктүү болушу керек. Башкы ассамблеянын алгачкы күнү АКШ президенти Барак Обама сөз алды. Кечирээк Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад чыгып сүйлөөрү күтүлүүдө. Обаманын жардамчылары АКШ президенти Улуттар Уюму менен Америка ортосунда жаңы мамилелер башталарын айтат деп алдын ала маалымдашкан эле. Көп жылдардан бери Вашингтонду Улуттар Уюмун өз кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн пайдаланат, басым көрсөтөт деп сындап келишкен. Барак Обама алдын ала айтылгандай эле көптөн күттүргөн сөзүн баарыбыз биригип, бардык кызыкчылыктар эске алынган багытка түшөлү, бири бирин урматтап сыйлаган дүйнөлүк саясат жүргүзөлү деп үндөдү. Америка бардык маселелерде, ал адам укуктары болобу, абактардагы уруп кыйноо болобу, бардыгында башкаларга үлгү болгондой саясат жүргүзөт деп ишендирди АКШ президенти. Америка дүйнөлүк бардык проблемаларды чечип бере албайт. Баарыбыз жоопкерчиликти бөлүшүп көтөрөлү. Улуттар Уюму дүйнөдөгү бардык көйгөйлөр ушул жерде чогуу чаран талкуулашып чечилет деген үмүттө түзүлгөн эле. Дүйнө жүзү азыр туш болгон көйгөйлөргө каршы тийиштүү аракеттер көрүп баштай албай жатабыз. Азыркы эң башкы 4 көйгөйдү атай кетейин деп сөзүн уланткан Барак Обама.
Put forward 4 pillars that I believe are fundamental to the future that we want for our children. Non-proliferation and disarmament.
Балдарыбыздын келечегин ойлосок, ушул 4 көйгөйдү чечүү жолдорун табышыбыз керек. Алар массалык кыруучу куралды жайылтууну токтотуу, жалпы куралсыздануунун жолго коюп, коопсуздук менен бейпилдикти камсыздоо, баарыбыз жашап аткан планетаны коргоп, айлана чөйрөгө кам көрүү жана баарыбызды байланыштырган дүйнөлүк экономикалык кризиске жооп табуу. Обамадан башка Жапониянын премьер-министри Юкио Хатаяманын доклады кызыктуу болчудай. Ал Азияда Евросоюздай биримдик түзүп, ортак акча киргизүүнү сунуш кылган. Жапонияны 50 жылдай башкарган либерал демократтарды жеңип, жакында бийликке келген демократтар лидери Хатаяма Нью-Йоркко эртерээк барып, Кытайдын президенти Ху Цзинтао менен жолугушту. Кабарларга караганда, эки жетекчи анда эки элдин мамилесин жакшыртуу ниетин билдиришти. АКШ президенти Барак Обама да Бириккен Улуттар Уюмунун жыйын алкагында жаңы Жапон премьер менен кездешип сүйлөшөт. Андан сырткары ал Ливиянын лидери Муаммар Каддафи менен да жолугары белгиленген. Ливияны 40 жылдан бери башкарып келаткан Каддафи Улуттар Уюмунун жыйынына алгач кирет катышууда. Обама бүгүн кечирээк Орус президенти Дмитрий Медведев, Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен да өзүнчө кездешмекчи.
Венера Сагындык кызы баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн башка ассамблеясынын бүгүн ачылган 64-нчү сессиясы башталар алдында биздин Нью-Йорктогу барчубуз Никола Красев АКШ мамлекеттик катчысынын Израил уюмдар боюнча жардамчысы Эстер Бример менен маектешти. Интервьюну ого Айнура Жекше кызы даярдады.
Буш жана Обама администрацияларынын Бириккен Улуттар Уюмундагы максаттарынын айырмасы эмнеде?
Indeed, I think it's important to note that for this administration, the United Nations is actually an integral part of.
Азыркы администрация үчүн Улуттар Уюму тышкы саясатта белгиленген максат багыттардын бир бөлүгүн түзөрүн өзгөчө белгилей кетүү зарыл. Башка администрациялардын айырмасы балким ушудур. Биз козгоп келген олуттуу маселелер Улуттар Уюмунун деңгээлинде да көтөрүлүүдө. Маселен, ядролук куралды жайылтпоо жана ядролук куралсыздандыруу чөйрөлөрүн алсак, албетте, АКШ үчүн эки маселе тең дайыма маанилүү стратегиялык максат болуп келген. Өзгөчө азыркы президент аталган эки тармакта иштөө үчүн эл аралык кызматташтыктын керектигин жакшы түшүнөт. Ядролук куралды жайылтуу маселесине ал президент болгочокто эле кызыгып келген.
But this has also been a long-standing interest for him even before he was president. So since this has been a sort of continuity for him.
АКШ көптөн бери Улуттар Уюмун реформалоо керектигин жактап келет. Ошол эле маалда Коопсуздук кеңешинин структурасын реформалоодо Вашингтондун позициясы жөнүндө анча көп айтылбайт. Азыркы администрация бул маселеге кайрылууга даярбы?
I'd actually like to answer what I see is actually two parts of your question. The first really has to do with the larger.
Мен сиздин сурооңузда эки бөлүп жооп берет элем. Чындап эле Кошмо Штаттар уюмдун жакшы иштешин каалап, реформаларды жактап келди. Уюмга кирген мекемелердин иши мындан да ачык, жоопкерчиликтүү болсун дейбиз. Себеби уюмдун эффективдүү жана пайдалуу болушун каалайбыз. Бул бууну реформалоо маселеси боюнча жалпы турум. Ал эми структураларга келсек, президент жана мамлекеттик катчы өкө тең коопсуздук кеңеши 21-ci кылымдын турмушун чагылдырган кеңеш болууга тийиш. Дегендердин биринчи катарына киришет. Администрация бул улуттуу маселени көңүл сыртында калтырган жок жана мындан ары да ар тараптан талкуулайт.
They would like the Security Council to be a Security Council that reflects the realities of the 21st century.
Буга чейинки жетекчилик Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин ишине адегенде катышуудан баш тарткан. Азыркы администрациянын позициясы болсо айырмаланат. Сөз болгон мекеменин ролун бекемдөөдө АКШ кандай жардам бере алат?
You're quite right to identify human rights as a fundamental area of interest in the Obama foreign policy.
Туура айтасыз, адам укуктары Обаманын тышкы саясатындагы фундаменталдуу орун ээлейт. Бул администрация адам укуктарынын абалын дүйнөлүк деңгээлде жакшыртууга умтулат. Президенттин алгачкы жана өтө маанилүү чечимине ылайык, өлкө адам укуктары боюнча кеңештеги орун үчүн атсалышкан. Жана майда биз аны жеңип алганыбызга сыймыктанам. Сессия өткөн жумада ачылды. Мен Женевадагы жыйынга АКШнын өкүлү катары алгачкы жыйынга катышып келдим. Тилекке каршы бардык мүчө мамлекеттердин иши адам укуктары боюнча кеңеш үчүн өтө маанилүү болгон фундаменталдуу баалуулуктарды колдоого багытталат деп айта албайбыз. Бардык мамлекеттер адам укуктары боюнча жалпы декларацияны канчалык карманарын кайра карап чыгууга тийиш. АКШ бул жерде көпүрө болуп бере алат деп ишенебиз. Соңку жылдары айрым мүчө мамлекеттер ортосунда пикир келишпестиктерге, бөлүнүп жаралууларга күбө болуп келдик. Биз көпчүлүк өлкөлөр менен жакшы мамиледе болууну каалагандыктан, ортоок принциптерибизди күчтөндүрүү үчүн бир катар мамлекеттердин башын бириктирүүгө кудуреттүүбүз деп ойлогубуз келет.
Together many of the states to reinforce important principles that we share.
Деди АКШ мамлекеттик катчысынын эл аралык уюмдар боюнча жардамчысы Эстер Бример.
Берини Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Кечки азаттыктын программасын улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Бүгүн кыргыз тили мамлекеттик тил макамына алган мыйзамдын 20 жылдыгы. Мындан ары бул күн мамлекеттик тил күнү деп аталмак болду. Мамлекеттик тилдин мааракесине арналган жыйын бүгүн Бишкекте улуттук филармонияда өткөрүлдү. Кыргыз тилин чет мамлекеттерден Кыргызстан келгендердин айрымдары да тез арада эле үйрөнүп, сүйлөп атургай илимий ишине пайдаланып жатышат. Ошондойлордун бири Улуу Британиялык изилдөөчү, саясий география илимдеринин доктору Ник Мегара. Аны Ош жергесинде жүргөн жеринен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тартты.
Ник мырза, өзүң тээ алышкы Улуу Британиянын жараны болсоң, кандай зарылчылыктан улам кыргызын үйрөнүп калдың?
10 жыл мурун 55 Кыргызстан жүндө чактаганман. Ишим боюнча мен жөнөкөй калк менен сүйлөшүм керек болгон. Ушул мезгилде жөнөкөй калк болсо, көбүнчө орус тилин билишпейт. Ушундуктан Фергене үрүнүндө да иштегенинин кыргызча дагы өзбек тилдерин үйрөнүшүм керек деп чечкенмин. Ал эми грамматик боюнча кыргыз тилин анча деле кыйын эмес.
Кыргыз тилинин улуулугу жана баалуулугу эмнеде деп ойлойсуңар?
Менимче ар бир тили өз баасы бар. Канча тил билсеңиз дагы ушунчалык жакшы. Анан кыргыз тилинин баасы албетте кыргыз калкка байланыштуу. Кыргыз калкта кылымдан келген сактап салттар бар. Албетте биз баарыбыз Манас деген эпос билебиз. Манас эпос бул эпостордун чоо чыгышынын эпосу деп эсептелген. Кыргыз акындар мага аябай кызыккан. Азыркы акындардын ичинде Жолболду Алабаевдин музыкасын мага аябай жаккан. Менин илимиме дагы пайдалуу. Чыкма акынчылык дешеби кыргызда ушуну окшошу жок. Кыргыз тилин билбесем бардык мен жогору айткан маданий байлыктар мага жабык болгон эле.
Балким кыларыңар бардыр, Кыргызстанды жетектеген айрым адамдар мамлекеттик тилди таптакыр билбейт. Бул жерде мыйзам одону бузулуп жатпайбы? Силердин өлкөдө ушундай жорукторго жол берилеби?
Бул жерде салыштырмак кыйын болот. Мамлекеттерибиз тарыхы башкача болгон. Англияда болсо, англис тили бул дайыма жогоруда турган тили. Мен 98 жылында Нарында жашканда айткандым бул. Ушул мезгилинде Бишкекке жетип келсем мен кыйналат элем. Себеби ким болсо да Руста же кыргыздар кыргызча көп сүйлөшчү эмес эле. Азыр эсе башкача. Азыр Бишкекке барсам, кыргыздардын көбүнчө бири-бири менен кыргызча сүйлөшүп кетишет. Жылышы бар.
Серепчилердин баамында дагы эле өлкөдө орус тили үстөмдүк кылууда. Мындай жашаган кыргыз тилинин бара-бара колдонуудан чыгуусуна шарт жаратпайбы?
Кыргызстанга биринчи келгенимде бардык расмий каражаттар орус тилинде жазылган. Мен кыйналчу элем. Азыр болсо жарыяларда расмий каражаттарында кыргыз тилинде котормолор табылат. Эгерде илимпозда кыргыз тилинде макалалар илимий изилдеп кетсе кыргыз тилин жоголбойт.
Өлкөдө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 20 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул майрам арапасында кыргызстандыктарга эмне каалымакчысың?
Ушул мен кыргыздарга Манастын тилин сакчып жүрсүн деп каалайм. Кудай кыргызстандын калкты коштоп жүрсүн деп үмүт билдирмекмин. Азаттык радиосу аркылуу тарап кетилсин деп үмүтүм бар.
Ник мырза, маегиңер үчүн рахмат.
Сизге дагы рахмат.
Ньюкасл университетинин изилдөөчүсү, саясий география илиминин доктору Ник Мегарам менен мен Алишер Токсунбаев маектештим.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Сиздин назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу жазып алды.
Жалал-Абад облусунда жүргөн сел эл чарбасына зыян келтирди, Ырысбай Абдыраев маалымдайт.
Кече жааган нөшөрлүү жамгырдан кийин жүргөн суу ташкын Аксыр районунда көптөгөн айыл кыштактарга зыян тийгизди. Кара Жыгач айыл өкмөтүнө жарандардын 12 турак жайы селден жабыр тартты. Итегара айылында суу дубалдары жарып өтүп, эки үй коркунучтуу абалга келди. Сел Аулети айыл өкмөтүндө ички чарбалык 35 метр жолду жууп, Кербен таш көмүр унаа багытында 4 чакырым жерде жол жүрүү кыйындады. Облустун Кара Көл жана таш көмүр шаарларынын ортосуна жолго 40-50 миң чарчы метр таш жана шагыл агып түшүп, 22 сентябрда кечке жуук жабылган Ош Бишкек унаа жолу бүгүн таңга жуук бир тараптуу ачылды. Суу ташкын зыян келтирген бардык аймактарда өзгөчө кырдаалдар жана транспорт министрликтеринин кызматтары тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Нарында мамлекеттик тил күнүн белгилөөгө бийлик төбөлдөрү катышкан жок. Күмөндөр Усуп деген маалымдайт.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 20 жылдыгына арналган аземге Наран облустук жана шаардык бийликтен жетекчиликтер катышышкан жок. Тек Нарын шаар мэриясынын баш катчысы Кубат Мамырбаев куттук кеп айтып, 20 жылдыкка карата шаардык мекеме уюмдар арасында дубал кесиптер сынагы болмоктугун, бирок бул кароого бала бакчылар гана катышып жаткандыгын өкүнүү менен белгиледи. Өлкөнүн маданият жана маалымат министрлигинин Нарын облусу боюнча координатору Садыркул Нурмамбетов кыргыз тили өнүгүп өсүүдө экендигин белгилесе, Нарын мамлекеттик университетинин доценти, филология илим кандидаты Мээрим Көлбаева кыргыз тили отоо чөптөр арасында калды деп билдирди. Салтанат Азем облустук китепкананын кире беришинде өткөрүлдү.
Сиз кеч Казактан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен программабызды аяктап жатабыз. Аны Прагадагы студиодон мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми Саалуу Сектордон кийин жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ободо болот. Саламатта калыңыз.
Кечке кечки саат 10:30. Жарым сааттык Азаттык Плюс жаштар программасы өз уктуруусун баштады. Кеч жарык кургулар.
Ушул кечиңиздер менен адатынча алды менен берүүбүздүн мазмуну тууралуу бир үзүмдө маалымат.
Мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди.
Привыкли же, это же все от привычки зависит. Мы привыкли говорить на русском, поэтому на русском говорим.
Кыргызстанда барган сайын шылуундардын торуна илингендер көбөйүүдө.
Жер алып берем деп бермек турсун, даже өзүбүздү кайра коркутат. Мен сенин колуңан жетелеп келип акчаң алууңду суурдум.
Коштук Кыргызстан журналисттердин этикалык кодексе талкууланды.
Масалов Мамат Каражанды өтө эле ангажированный мындай саясат өтө эле берилип кеткен. Мына кечти ачсаң эле кайсы саясат колдогонун билем турат деп.
Бишкекте мыйзамсыз иштеген унаа-жуучу жайлардын саны 100 ашат. Алда мына ушул жана башка мазмунда баяндар жаңырат. Мен Элен жана Сабыр биздин жыштан өтө алыстап кетпөөгө чакырабыз. Биз сиздерге эң кызыктуусунан баяндап бермекчибиз. Алы менен соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы, Ала Тоо жаңылыктары менен Бишкектен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Бүгүн Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жыйынында өлүм жазасын калыбына келтирүү маселеси көтөрүлдү. Бул маселе Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын диний фанатизмге жол бербөө боюнча жыйынында козголду. Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Сүталинов өлүм жазасын калыбына келтирүү боюнча сунуш президентке жолдонорун билдирди. Бүгүн Балыкчы окуясы боюнча сот иши уланды. Бүгүнкү соттук жараянда 9 күбө суралды. Алардын айрымдары тергөө убагында берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартты. Мисалы, күбө жана доогер катары сотко катышып жаткан номер 11-чи мектептин директору Зарылбек Калдыбаев мектептин дарбазасынан нааразылык акциясына чыккандар зыян келтирди деген доо арызынан баш тартканын билдирди. Ошондой эле облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрү бири бирине дал келишпей атты. Бүгүн күбө катары мурдагы мамлекеттик айыптоочу Кубанычбек Айтбаев да көрсөтмө берди. Балыкчы окуясы боюнча соттолуп жаткандардын адвокаттары мамлекеттик айыптоочуга жана сотко ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтиришти. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун Азаттыкка билдиргени боюнча ишеним көрсөтпөө төмөндөгүдөй себептен улам келип чыккан.
Тергөөчү ишти тергеген тергөөчү же прокурор айыптоочу болууга акысы жок. Бул жазык процессуалдык кодексинин эң негиздүү укук бузуулардын түрүнө кирет.
Бирок сот адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Балыкчы окуясы боюнча сот иши эртең уланмакчы. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болгон салтанаттуу жыйынга президент Курманбек Бакиев катышты. Президент өз сөзүндө азыркы мезгилде расмий тилде жүрүп жаткан жыйындар иш кагаздар бара-бара мамлекеттик тилге өткөрүлөрүн билдирди жана кыргыз тили коргоого муктаж экенин белгиледи. Бүгүн 1-май райондук сотунда Боинг 737 учагынын кыйрашына байланыштуу сот уланды. Бүгүнкү сот жараянында 8 жабырлануучу көрсөтмө беришти. Алар негизинен кырсыкты башынан кечиргендер. Жабырлануучулар менен кошо күбө катары Боинг 737 учагынын узатуучусу Татьяна Рязанова да көрсөтмө берди. Жабырлануучулар учууну уюштурган Кыргызстандын Итек Air аба компаниясы менен Ирандын Асиман Air аба компаниясынан доо айып төлөп берүүнү талап кылышууда. Бүгүнкү сот жараянында казакстандык жабырлануучу аталган аба компаниялардан 10 миллион сом доо өндүрүп берүүнү соттон суранды. Өткөн жылы 24 августта кыйраган Боинг 37 учагына байланыштуу сот иши 30 сентябрда уланат. Аксыда селден жапа чеккендердин абалы оор. Кечээки өшөрүлүп жайган жаандан пайда болгон сел райондун Кара Суу айыл өкмөтүнүн жеңи жок айылындагы 10 чакты үйдү каптаган. Айыл башчысы Чыңгыз Конгантиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча сел короо жайларды каптап, эшик терезелерден үйлөрдүн ичине чейин кирип кеткен. Бүгүн эртең менен айылдагы абал менен таанышуу үчүн келген Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров жергиликтүү элдин арыз муңун укпай тескерисинче кагып силкип урушуп кетти, дейт Чыңгыз Конгантиев. Чукул кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы Аксай райондагы табий кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн атайын техникалар ишке киришкенин кабарлоодо. Кыргызстандагы жаңылыктарды мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөлүк жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
АКШ президенти Барак Обама улуттар уюмундагы алгачкы сөзүн сүйлөдү. Башкы ассамблеянын Нью-Йоркто бүгүн ачылган жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама дүйнө лидерлерин глобалдык көйгөйлөргө каршы турууда жогору жоопкерчиликти жана биримдикти көргөзүүгө чакырды.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand
by. Американы дүйнөдө жалгыз аракеттенип келген үчүн сындап жүргөндөр эми четте калып, Америка дүйнөлүк көйгөйлөрдүн баарын жалгыз чечүүсүн күтө албайт. Биз бүткүл дүйнө менен кызматташтыгыбыздын жаңы доорна сөз менен да, иш менен да умтулабыз. Ар бирибизге глобалдык чакырыктарга берилүүчү глобалдык жоопкерчиликтин үйлүшүн ала турган учур келди, деди АКШ президенти. Обаманын айтымында келечекти кепилдөө үчүн өтө олуттуу 4 маселени чечүү зарыл. Алар өзөктүк куралдан арылуу, тынчтык жана коопсуздукту чыңдоо, планетанын жана адамдардын баарына мүмкүнчүлүк берген глобалдык экономиканы сактоо. Обама өз сөзүндө жакынкы чыгышта тынчтыкка жетүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Ал ошондой эле дүйнө лидерлеринен климаттагы өзгөрүүлөргө каршы турууну суранды. Буунун башкы ассамблеясынын 64-р сессиясына катышуу үчүн Нью-Йоркко 120 ашуун өлкөнүн лидерлери чогулду. Бүгүн башкы ассамблеяда соңку 40 жылдан бери биринчи ирет Ливиянын лидери Муаммар Каддафи да сөз алды. Ал Коопсуздук кеңешинин вето салууга укугу бар мүчөлөрүн буунун уставындагы принциптерди бузуп жатканы үчүн сынга алды. АКШ жана Орусия президенттери жолугат. Барак Обама менен Дмитрий Медведев бүгүн Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын жыйын учурунда сүйлөшүү өткөрмөкчү. Бул эки лидердин Обама президент кызматка киришкенден бери үчүнчү ирет кездешүүсү болот. Медведев менен Обама Ирандын өзөктүк программасынын, анын ичинде Тегеран уран байытуу жөнүндөгү талаптарды аткарбаган үчүн ага каршы буунун санкцияларынын 4-нчү айлампасын киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууламакчы. Орусия жакында Иранга карата мындай чарага каршы чыкпоосу мүмкүн экендигин ишара кылган. Эки президент ушундай эле өзөктүк куралдардын кыскартылышына жетишүү боюнча белгилешкен аракеттерин АКШнын ракетадан коргонуу планында талкуулар күтүлүүдө. Орусия өткөн аптада Обаманын ракетадан коргонуу системасынын жабдууларын Польша менен Чехияда жайгаштыруу боюнча планды токтотуу жөнүндөгү чечимин кубаттады. Орусиялык планга катуу каршы чыккан болчу. Афганистандагы бүгүнкү жарылуудан 12 киши каза тапты. Курман болгондордун арасында аялдар менен жаш балдар да бар. Жарылуулар өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар жана Фарах провинцияларында болду. 200 тең жол боюна көмүлгөн бомбалар жарылган. Бийликтер бул үчүн жоопкерчиликти талиптерге жүктөдү. Европада ат кесилер түйүнүнүн бети ачылды. Поляк расмий өкүлдөрүнүн билдиргенине караганда Польша, Германия, Австрияны чек ара кызматтары 500 мигрантты, көбүн эсе чечендерди Батыш Европага мыйзамсыз өткөргөн үчүн шектелген адамдардын тобун кармады. Польшада камакка алынган эки адам Орусиянын чечен улутундагы жарандары. Бул кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген. Ошондой эле Австрия менен Германия да кармалган. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Алымкулуулу тааныштырдым.
Сиздер азаттыктын соңку жаңылыктарын тыңдадыңыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн Бишкекте мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгы белгиленди. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабылданышынын 20 жылдыгына байланыштуу салтанаттуу жыйын болуп, ага президент Курманбек Бакиев да катышты.
Өз сөзүндө президент кыргыз тили өнүгүүгө муктаж экенин белгилеп, тилдин азыркы абалына улуу муун биздин да күнөөбүз бар, деди.
Ушул нерсе абдан кызык болуп тур э. Сабыр, адатта улуу муун эне тилин билбеген жаштарды өзгөчө сынга алат эмеспи? Анткени кыргыз жаштарынын арасында орусча сүйлөшүү дагы эле модадан кете элек.
Улуу муунду көрбөсө аткандыр балким.
Кыргыз тилин жакшынакай сүйлөгөн жаштар көчөгө чыкканда эле бири бирине орусча кайрылып башташат. Алардын пикиринде толук кыргыз тилине өтүп кетүүгө азыркы коом даяр эмес.
Дагы да бир нерсени белгилеп койсок эле, азыркы жаштардын арасында кыргыз тилин билбей калам деген коркуу сезиминен орус тилин билбей калам деген коркуу сезими күчтүү турат, байкасаң.
Мына ушулар туурасында кабарчыбыз Айзада Касымалиева кенен баяндардаган экен. Азыр ошондон тыңдай кетсек.
Көчөдө жүргөндө орусча же кыргыз сүйлөйсүңбү? Кыргызча көбүрөөк сүйлөйсүң?
Ар кандай болот, өзүңдүн балдарыңдын арасында жүргөндө кыргызча орусча кошо эле сүйлөй бересиң аралашып.
Мага орусчада баштасаң, орусча баштайм, кыргызча баштасам деп.
А силерге көбүнчө орусча кайрылышабы?
Көбүнчөсү ооба. Эми орусча тарбия бергенсиң?
Модно кетти да просто азыр орусча сүйлөйт.
Орусча сүйлөгөн, орусча билет деле орусча сүйлөшөт болуш керек. Атаң апаң кыргызбы?
Ооба.
Анан үйдө орусча сүйлөшөсүңөрбү?
Ооба.
Эмнеге?
Не знаю, с детства так. Ну, с детства так разговариваем, но сами родители разговаривают, но как мы не привыкли, с детства разговариваем.
Мен улутум уйгур, Мен кыргызча жакшы сүйлөм бирок. Но основной мой язык русский.
А негизи кыргызча үйрөнгөн оңойбу же оорбу деп ойлойсуңар?
Сөздөр тяжелые есть много. Кыргызский язык тяжелые слова больше, чем на русском.
Көчөдө жүргөндө биз в основном орусча сүйлөшөбүз. Ну потому что трудно говорить на кыргызском. Привыкли же, это же все от привычки зависит. Мы привыкли говорить на русском, поэтому на русском говорим.
Мне кажется, все это упирается в идеологию. Сейчас у нас же идеологии нет такой, как таковой. Поэтому какой-то хаос. То кыргызский, то русский, вообще непонятно.
Например, на работу принимают, ты обязательно должен знать русский язык. Если ты говоришь
только... Кыргызский,
это если государственная работа. А если вот такие простые частные фирмы, там, организации...
Мажунты пиз жаштар эмне үчүн кыргызча сүйлөгүлөрү келбейт деген сурообузга жаштардын өздөрүнөн таза кыргызчадагы жооп ала албадык. Алар кыргыз тилинде берилген суроолорго аңдабай эле адатынча орусча, кыргызча аралаштырып жооп берип атышты. Айрымдарына кыргызча айтсаң деген эскертүү дагы таасир берген жок. Акшумкар уюмунун жетекчиси Мирхабит Токтогулунун айтымында аны акыркы убактардагы жаштар арасындагы билип турса дагы өз тилин жерип бузуп сүйлөө адатынын кадыресе эле көрүнүшкө айланып баратканы чочутат.
Сүйлөп келатып эле ой уже обязательно да ой мен вообще мындай эме табайын деген сыяктуу баягы жөнөкөй керек болсо төл сөз болуп баратат сөздөрчү. Мына ушул биздин өзүбүздүн баягы коомчулукта уюмубузда бөтөн тилде сүйлөгөндөргө бир сом деп коебуз да мындай шарттуу түрдөчү эле ушуну менен баягы адам өзүн өзү тарбиялайт экен да өмүр бою орусча чоңойгондор деле баягы чыныгы демди ойготсо кыргызча сүйлөөгө барат экен да.
Бирок өзүн өзү тарбиялоо дегенде эле сен эмнеге кыргызча сүйлөбөйсүң деп кишиге доомо тартууга болбостугун белгилейт жаш активист. Ал тилди жайылтуу маселесин элге курулай пропагандалоо жолу менен эмес мамлекеттик деңгээлдеги бир олуттуу аракеттер аркылуу гана ишке ашыруу керектиги белгилейт. Бул жерден Мирхамит коңшу Казакстандын тажрыйбасын мисал катары келтирет. Анткени акыркы убактарда адистер Казакстанда жаштар арасында казак тилинде сүйлөө модага айланганын байма байла айтып келишет.
Мына калктын өзүнөн мындай талап чыккан жок да. Көбүнесе бул мамлекеттик чоң рычагтын багыттоосу менен болгон иш деп айтам да. Анткени жүргүзүлгөн саясат, улуттук маданият, дөөлөт мурастарын баарын көтөрүүгө багытталган саясаты коомдогу улутчулук сезимди өзүнөн өзү өөрчүттү да. Табигый процесс. Биздеги жүргүзүлгөн саясат ачык эле айтышыбыз керек, бул улуттук демди эмес, улуттук демди керек болсо түшүрө турган саясаттар көп жүрөт. Жармашканга учурашкан болуп таза өзүбүздүн дагы улуттук демдин жоктугунан кошул ташыл ушундай баягы улуттук тилге болгон кедерги тийип атат деп ойлойм.
Ошентип мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 20 жыл толду. Учурда кыргызстандыктар бул убакыт аралыгындагы жасалган иштерге сара эсеп салып жыйынтык чыгарып жаткан чагы. Адистер дароо көзгө көрүнбөгөнү менен мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик мекемелерде иш кагаздары кыргыз тилинде дагы жүрө баштагандыгын, тилге болгон мамиле оң жагына өзгөргөндүгүн белгилешет. Бирок бул мыйзамда канча жылдардан бери көңүл бурулбай келе жаткан мүчүлүштүктөр анын толуккандуу иштешине бөгөт болуп, тилдин элге сиңишине кедергисин тийгизип жатат.
Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбыздын акыбалы деле анча жерге таарлык эмес чындыгында. Мамлекеттик тилде жарасымдуу тилде сүйлөй берсеңер болот. Мамлекеттик тилди билбегендер эч кандай кысымга алынбаш керек, расмий тилди билишибиз керек, иштетишибиз керек деген нерселер көп да. Мына ошондон арылбасак мамлекеттик тил эч качан өнүкпөйт.
Дейт мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары журналист Азимжан Ибраимов. Адистин айтымында мамлекеттик тил мыйзамына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү сунушунун парламентке жолдонгонуна 2 жылдан ашык убакыттын жүз болду. Ал социалдык жана маданий иштер боюнча комитетте жатат. Депутаттарга нечен ирет кайрылган адистер жакынкы келечекте бул маселе парламентте каралып оң жагына чечилет деп үмүт артып турушат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз, эми эле аралык темада баян. Иранда бүгүн университеттерде жаңы окуу жылы башталды.
Президент Махмуд Ахмадинежадка каршы студенттик демонстрациялар болуп кетишинен чочулаган бийликтер быйыл президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларында кармалган студенттерге каршы кысымды күчөтүштү.
Бир топ студент жүрүм турум комитеттерине, чалгын министрлигине чакыртылып камакка алынгандар да болду.
Мунун баары эми кайра университеттерге чогуло баштаган студенттердин үшүн алып демонстрацияларды болтурууга арналганы айтылууда. Гепти Прагадан кабарчыбыз Төрөкул Доров улантмакчы.
22 жаштагы Амир быйыл июндагы президенттик шайлоонун алдынан Иранда адамдарды оппозициялык талапкер Мир Хусейн Мусавиге добуш берүүгө үндөп келди. Шайлоо өтүп, кайра эле Ахмадинежад жеңгенде Амир нааразылык билдирип көчөгө чыгат. Сентябрдын башында Амирди университеттен 1 жылга чыгарып салышты. Ирандагы реформисттик маалайдагы студенттердин уюмунун кабарына караганда, бүгүн Америкага окшогон 200-дөй студент окуу жайлардагы тартип бөлүмдөрү, соттор жана чалгын министрлиги тарабынан суракка алынган. Айрымдар окуудан айдалды, кеминде 3 студент камалды. Калгандарды демонстрацияга катышпагыла деп эскертишти. Бул өңдүү окуялар өлкөнүн борбору Тегеранда, анан Масхат, Исфахан жана башка шаарларда орун алган. Бабул университетинде окуган 8 студент шайлоодон кийинки демонстрацияларга катышканы үчүн камалды. 5 жылга университеттин эшигин аттабай турган болушту. Реформист студенттердин бирикмесинин лидерлеринин бири Мехти Арапшахи Азаттыкка айтканына караганда бийликтер ушинтип студенттерди коркутканга аракет кылып атышат. Бийликтер студенттердин оозу жабылса эле университет тынчып калат деп ойлошот. Бирок негизги реформист саясатчыларды камаганда коом тынчып калган жокко, тетирисинче дүрбүдө. Студенттерге кысым улана берсе, университеттер да оозун ачып отура бербейт. Дебишинет Арапшахи. Өткөн аптада Иранда президент Ахмадинежадка каршы өткөн демонстрация бул Ислам Республикасында жогорку окуу жайлардын ачылышы менен кайрадан каршылык күчөй тургандыгы жөнүндө белги бергенсиде. Демонстранттар университеттер ачылган күнү кайра жандануу күчөйт деп кыйкырып жатышкан эле. Реформист студенттердин бирикмеси жакын арада университеттердеги факультеттерге аскер жетекчилери декан болуп бекитиле башташы деле ажеп эмес дешет. Негизи Иранда университеттер саясий активдүүлүктүн очогу катары көптөн бери эле таанылып келгендиктен дайыма мамлекеттин басым астында иштеп келатат. Окуу жайларга көзөмөл 2005 жылы Махмуд Ахмадинежад бийликке келгенден кийин дагы күчөтүлдү. Акыркы жылдары Ахмадинежаддын саясатын катуу сындагандардын ичинде студенттер көп болду. Президент болуп шайлангандан бир жыл өткөндө Ахмадинежад Кабир университетине барган. Президентти студенттер диктаторго өлүм деген кыйкырыктар менен тосуп алышты. Ахмадинежадга каршы ачык нааразылык ушундан башталган. Азыркы режимге карата студенттик каршылык июндагы шайлоодо, андан кийин да улантылып, Тегеранда жана башка шаарлардагы студенттик жатакканаларда кагылышуулар да болду. Бир топ адам жаракат алып, кеминде 5 киши өлгөнү да кабарланган. Төрөкулдоров, Азаттык Плюс.
Үн алыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат, аны бүгүн мен элем жана Сабыр алып барууда. Кутурубузга антабыз.
Кыргызстандагы баяндар акеси, Кыргызстанда барган сайын шылуундардын торуна илингендер көбөйдү. Алардын көбү батир же жер алууда акчасын алдатып жибергендер.
Кылмыш жана жаза кодексинин шылуунчулук беренеси боюнча быйылкы жылдын алгачкы 8 айында эле 2000 ашык адам кармалып, алардын иши соттун кароосунда өткөрүлгөн. Кененирээк кабарчыбыз Кангүл Элкеева баяндайт.
Анипа жана Жакшылык Рыскуловтор учурда 3 баласы менен бир бөлмөлүү батирде турушат. Алар балдары чоңойгончо үйүндө чоңойтууну пландашкан. Эптеп чогулткан акчасын Анипеге жер алып берем дегендиктен өзү менен чогуу иштеген Гүлнар аттуу аялга берет. Ана болот, мына болот деп убакыт создуктуруп жүрүп акча алган адам жерден да акчадан да жок, дайынсыз жоголот. Рыскуловтордун үй бүлөсү 5,5 миң доллардан куржалак калып, акчасын өндүрүп алуунун айласын таппай келет. Анипа эженин айтымында Гүлнара бир нече үй бүлөнү ушундай эле жол менен сызга отургузуп кеткен экен.
Азыр элдер ишенип болбой калыптыр. Өзүм менен кошо иштеп жүрүп эле бирөө жер алып берем деп бермек турсун, даже өзүбүздү кайра коркутат. Мен сенин колуңан жетелеп келип акчаңы алууңду сурдум.
Канча суммага алдың?
5,5 миң доллар. Кудайдан эле кайтсын. Башка айла жок. Жөн эле мындай эле жүргөн эле кыз болчу. Ошо ишенишке кирип, мына ана деп эле тилмеле сүйлөшүп, ар бир даже саат сайын, күн сайын эле мындай болуп калды, ана деп эле отчет берилип, ишин күтүрүп атам, мынтип атам деп. Аягына келгенде изделип эле акыры милицияларды таап, аны отургузушту. Ошо азыр сот болуп атат. Ошо Кара Жыгачтан, Ак Ордодон каалаган жериңин алып берем деп ошентип айтып атат. Акыры каалаган жер эмеспи, эч жери жок. Ал жерин барып көрүп келгенбиз, ал эмес такси менен алып барып, мына жериң сеники деп таш койдуруп, тилмелеп биз ал жерге сүйүнүп доверенностьта берген. Көрсө ал эч нерсе болбогон эле документ экен.
Ал эми студент Эрлан аттуу жигит Азия курулуштун лотереясын ойноп чоң телевизор утуп алган. Кубанычы койнуна батпай Эрлан ишкананын имаратына барат. Ал жерден телевизорду бир айдан кийин гана колуңа аласың деген жооп алат. Бирок бир ай эмес 3-4 ай өтсө да Эрлан утуп алган телевизорун көрө албайт. Ошол убактарда ал массалык маалымат каражаттарынан Азия курулушунун жетекчиси шылуунчулук боюнча кармалганын угат.
Мен негизинен бул эми ушунчалык чоң компания болгондо башында ойлогон деле эмесмин ушундай элдерди алдайт деп. Офиске барганда жетекчилер эмес, ошол жерде приемныйда отургандар менен жолуккам. Мен эле эмес, менден башка мага окшогонду миңдегендер телевизор уткандар, диван уткандар жана квартира уткандар, ошолордун баардыгы эле барып, баардыгы эле жалып кылып аткан, анан ошол ойдон алар деле билбейм. Мага окшоп калышты да бар алар деле.
Жакында эле Азия курулуш жабык акционердик коому менен үй алуу боюнча келишим түзүп, алданып калган шаар тургундарынын тобу президенттен өздөрүнүн турак жайга болгон укугун коргоп берүүсүн өтүнүп чыгышкан. Анткени Азия курулуш менен түзгөн келишимге ылайык калуучулар жаңы курулуп жаткан үйлөр үчүн акчаларын бөлүп берип отуруп, бир жыл аралыгында үйлүү болушмак. Бир эле квартиранын бир канча адамга сатуу боюнча келишимдер түзүлгөн фактылар катталган. Алар ушул убакка чейин Азия курулушка берген 2,5 миллион доллар акчаларын кайтарып ала албай барам. Ал эми Азия курулуштун жетекчиси Адинай Турдубаева жабырлануучулардын арызы боюнча кармалып, ага шылуунчулук боюнча кылмыш иши козголгон. Адвокат Руслан Шайбеков да соңку мезгилдерде шылуундардын торуна илингендердин саны көбөйгөнүн тастыктады. Анын айтымында мындай шартта адамдар өтө дыкат так болушу керек.
Здесь надо соблюдать элементарную осторожность, да? Например, если вы
бул жерде абдан так болуш керек. Жер алган учурда анын баардык документтерин өз атына өткөрбөй, ишеним кат менен жүргөн туура эмес. Анткени ишеним кат берген адам бүгүн берсе, эртең эле ишенде калдым деп кое берет. Мисалы, күрөөсү жок акча бербеш керек. Акчаны алган кишиден тил кат алып гана тим болсо, анда акчадан кур жалак калышы ыктымал. Анткени тилгат акча алгандыгын гана көрсөтөт дагы берген акчасын талап кыла албай калат.
Дейт Руслан Шайбеков. Ички иштер министрлиги быйыл өткөн жылга салыштырмалуу алдамчылык менен кармалгандар азыраак болгону менен кармалбай качып жүргөндөр дарбын. Кимдин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында акча берип алдангандар көп.
Именно жана алдамчылык фактылары боюнча жалпы Кыргызстан боюнча 2057 кылмыш иши козголуп, баш тергөө ар көпчүлүгү сотко кеткен, калгандар тергелип атат да. Булардын арасында жер сатуу, анан алдап машинелерин алып, ломбард коюп алып кеткендер, анан жана кандай кредит акча алабыз деп бирөөлөрдүн документтерин коюп, силер алып, негизинен акчага байланыштуу туугандардын отобасы алып акча алып анан качып кеткендер көпчүлүгү. Каралбай жүргөндөр да бар, таптырбай жүргөндөр да бар.
ИИМден алынган маалыматка караганда кылмыш жана жаза кодексин алдамчылык, шылуунчулук беренелер менен кармалгандар кылмышына карата бир жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат жана мал мүлкү мамлекетке өткөрүлүп берилет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Уктурубуздан таз эми аймактардагы жаштар турмушунан бүгүн Ош шаарында Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодексi талкууланып, анда аймактардагы журналисттер этикалык нормаларды дээрлик сактабай жатканы айтылды.
Массалык маалымат каражаттарына түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын өкүлдөрү белгилешинче, көбүнесе кыргыз тилдүү басылмалар ашкере саясатташып, кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгы үчүн курал болуп келишет.
Талкууга катышкан бир катар көз каранды журналисттер маанилүү саясий окуяларда өзгөчө бийликчил маалымат каражаттары калыстыктан тайып, коомдо окуяларды бир бетке чагылдырып келишет деп айыпташты. Бул туурасында Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеңири айтып берет.
Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарына түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Елена Черемина Кыргызстан журналисттери өздөрү кабыл алган этикалык кодексин алкагында иштөөгө али эрте экендигин белгилөөдө. Анын пикиринде журналисттер качан гана турмуш шартына жетиштүү маяны алганда гана журналистик этика жана кесиптик иш стандарттарын калыптандыруу жөнүндө ойлоп баштайт.
Самое большое зло журналистов Кыргызстана это то, что
Кыргызстандагы журналисттер арасында эң кейиштүү көрүнүш алар буйрутма материалдарды жазууга аргасыз. Качан гана биздин журналисттер жетиштүү маяны ала баштаганда, алар өздөрүнүн репутациясы жана этика жөнүндө ойлонуп баштайт. Тилекке каршы мындайга жетүүгө бир топ убакыт бар сыяктуу. ММКга түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын эсебинде Ош аймагын эле алып караганда аларга көбүнесе жеке менчик телеканалдар же гезиттердин тараткан маалыматтарына арызданганнар саны басымдуулук кылат. Ал эми радио же интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө нааразы болгондор жок эсе. Аталган комиссиянын дагы бир мүчөсү Алмаз Исманов кыргыз гезиттеринин кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгын гана көздөп, бир беткей сындамай позициясы чет өлкөлүк эксперттерди да таң калтырганын айтат.
Чет элдик баягы эксперттер айтышат, Кыргызстанда массалык маалымат каражаты өтө эле ангажированный мындай саясатка өтө эле берилип кеткен. Мына гезитти ачсаң эле кайсы саясат колдогонун билинип турат дейт. Маалымат аз дейт. Кыргызстанда гезиттер, телекомпания, телерадио компанияларса саясатка көбүрөөк берилип кеткен дейт да. Действительно алардын айтканы туура да. Кыргызстанда азыр экөөбүз бир дагы мындай маалыматтан турган гезит жок. Бир гезит болсо Текебаев үчүн эмне деп жазыптыр деп кызыгып алабыз. Бир гезитти Баки үчүн эмне деп жазыптыр, тең жазып, баардык тараптан баардык пикирлерди коюп мындай кандай реальный сынаган жок да мындай гезиттер.
Исмановдун белгилешинче журналисттик этикалык кодексти кабылдабай, ага караманча каршы чыккандар бул дал ушул айрым саясий партиялар же жеке саясатчылар каржылаган утурумдук басылмалар.
Көп ошол кезде как раз ушуну политизирован кезде кол коюп кетет да. Кодексти колдош баш тартышат. Себеби кодексти эле иштесек ишсиз калабыз дешет. Постепенно ушуну временно ушуну убактылуу аткан кезде 1-2 жыл иштеп жок болуп кетет. Эч ким окубайт да өздөрүнөн чыккан.
Деген менен мындан 2 жыл мурун кабыл алынган этикалык кодекстин айрым пункттары али күнчө талаш тартыштарды жаратып келет. Жергилктүү журналист Айбек Асан уулу журналисттер этикалык нормаларды жээрип жаткан себеби алар кайсы бир саясий маанилүү окуяларда бийликке же оппозицияга жан тартууга милдеткер.
Биринчиден ошто журналисттердин бул нормаларды толук сактаганга алган айлыктары материалдык абалы жол бербейт мына нормада көп жазылган нерселерге. Экинчиден бизде журналистиканын эки гана түстө карап атышпайбы азыр ак кара. Көбүнчө бул жерде мамлекеттик телеканалдарда мамлекеттик басылмаларда иштегендер көп да. Алар каалайбызбы каалабайбызбы бул норманы колдонушпайт. Акция болуп аткан болсо экинчи тараптын үнүн бербейт. Жалаң гана мамлекеттик саясатты ушу мамлекет жактагыларды гана берет да. Демек бул жердегилер нормадагы бейтараптуулукту, калыстыкты, объективдүүлүктү деги эле колдонушпайт.
Ошентип Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары менен иштеген эл аралык уюмдар жана журналисттердин укугун коргоочу бейөкмөт уюмдар кыргыз журналистикасында этикалык нормаларды жөнгө сала албай уура тартышууда. Бул аралыкта дал ушул кесиптик ишмердүүлүгүнүн айынан өлкөдө бир катар журналисттер сабап алып, ур токмокко алынып, чет өлкөдөн башпа негиздөөгө аргасыз болгондор саны да артып баратат. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Бишкек шаарында 200 жакын унаа-жуучу жайлар бар. Бул жерлерде миңден ашык адамдар эмгектенишет. Бул унаа-жуучу жайлардын дээрлик жарымы мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт.
Бишкек суу канал ишканасы каржы полициясы менен биргеликте рейд өткөрүшүп, мыйзамсыз иштеп жаткан жайлардын ишин токтотуп, айыпка акы тартышты. Теманы каарчыбыз Акан Иманов улантат.
Төлөгөн менен Рустам Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүндө жайгашкан унаа жуучу жайда эмгектенишет. Алардын иш күнү таңертеден кечке чейин созулуп, кээ бир учурда кезек-кезеги менен түнкү нөөмөттө дагы иштешет. Бишкекте мындай унаа жуучу жайлардын саны бардыгы болуп 160 ашык. Биз каармандарыбызга микрофон сунуп, алардын иш күнү тууралуу баарлаштык.
Биздин иш күнүбүз аба ырайына байланыштуу болуп, бүгүн жаан жаап турганына байланыштуу жумуш аз. Күн ачыкта Кудайга шүгүр болот, жетишпей калабыз да жумушка. Суу болгон эле болбосо, бирок акчасы жакшы да.
Сиз канча убакыттан бери иштейт эле?
Мен бир 2-3 күн болуп калды келгенине. Жакшы эле, нормальный экен жумуш.
Мээки 3 ай болуп калды. Эми өзүбүздүн кесибибиз ар кандай да. А буну күнүмдүк турмуштагы керектөөлөргө жумшаш үчүн акча таап атабыз.
Бул жерде атаандаштык да күч болсо керек.
Туура, туура. Белинскийден Исламовго чейинки көчөдө эле 4-5 майка бар. Бирок ар биринин жумушу жүрүп жатат да. Анткени бул Кыргызстанда элдин санынан да машинанын саны көп да.
Бир күндө канча машина жүрсүн ар деги эле орточо кирешен айта турган болсок кандай да?
Эми орточо киреше 400-350 болот. Бир машинанын 40% алабыз да. Жакшы болгондо 15-18-20 чейин жуганар болот.
Суу маселеси кандай да?
Алардын билбейт экен, кандай алат, эмне кылат, канча төлөйт алардын билбейм да мен. Келген машинанын жүйүн болот ошо.
Суунун билбейм эми өчө элеген иштегенден бери эми билбейм эми башка эмеден эле төлөбөй эле анан өчүрүп коюшпады. Бардык эле жайын эле да.
Бишкек шаарындагы унаалардын көпчүлүгү дал ушул жайлардын кызматын пайдаланышат. Ишмердүүлүктүн бул түрү жумушчу орундарын түзүп, шаар боюнча миңден ашык адамды иш менен камсыздоодо. Бирок ошол эле маалда мындай кызмат көрсөтүү экологиялык жактан зыян алып келүүдө. Себеби бул жайлардын көпчүлүгү борбордук түтүккө улашпагандыктан агып чыккан суу сыркындысы түздөн түз топуракка аралашып, суунун сапаттуулугун бузуу менен экологиялык жактан зыянга учуратууда. Ушул эле маалда унаа жуучу жайлардын кесепети тегерегиндеги имараттарга тийип, алдарында нымдуулукту жаратууда. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчисинин орун басары Мурадил Сейдалиев биз сууну үнөмдөп ичүүгө гана колдонсок жакшы болот эле дейт.
Макалыбар эмес, суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот депчи. Сууну сыйлаш керек да. Биз Бишкекке келип аткан таза суу артезиандык скважинанын тереңдиктен алып чыгат 140-160 метрликтен. Башка суу булагы жок бизде. Ошосун урматтап жалаң гана иче турган гана максатка колдонушубуз керек. Албетте кичи жана орто бизнести тоскоолдук кылбаш үчүн 96 унаа жуучуларына биз уруксат бергенбиз.
Бишкек шаарында учурда 96 унаа жуучу жай мыйзамдуу негизде иштеп келет. Иш жүзүндө болсо алардын саны алда канча көп. Жакында эле Бишкек суу канал ишканасы менен каржы полициясы биргеликте текшерүү жүргүзүшүп, башкаларда мыйзамсыз иштеген 62 унаа жуучу жайды аныкташкан. Алардын 18 кылмыш иши козголуп, 15 түйүнгө 532 000 сом айып пул салынган. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, Азаттык Плюс кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайт.
Кыргызстан секулярдык, демек дин мамлекеттик бийликтен ажырымдалган өлкө. Ошол эле маалда жаштар арасында сабырдуу мусулмандар жана эскечил көз караштагы такыбалар, динин алмаштыргандар, динге кайдыгерлер жана кудай жок деген атеисттер да аз эмес.
Сиз алардын кайсыл тобуна киресиз?
Азаттык Плюстун 28 сентябрда обого чыга турган кезектеги берүүсүндө биз дин темасында сөз кылабыз.
Азаттык Плюс жаштар ток-шоусун алдыдагы дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ордо Ош шаарында Керемет сыналгы каналдарынан көрүүгө чакырабыз.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Жылдыз ошоп көктө жүрөт неби? Жарык болуп жерде күйөмүн.
Ушун менен Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгондор, мен элем Куренбекова жана Сабыр Абдымомонов. Биз менен байланышуу даректерин эсиңиздерге дагы бир жолу сала кетсек.
31-61-71 бул биздин телефонубуз. Ал эми жаштар маймыл азаттык чекит кечи бул биздин кат коржунубуз.
Кечиңиздер көңүлдүүлансын, оба аркылуу эмки жолу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Угушканча.
Жай турмушум кимге жай?